Er þetta þáttu 46?
Já, það það.
Komið sælbæðsum og velkomin í Ólíkir, þáttur 46. Ég heiti Einar
Ingi. Ertu vissi
það? Já, þetta fyrir sér, þú vorum að tjekkað hann.
Ok.
Anna, og ég heiti Einar Ingi Ingursson.
Ég heiti Björn Jörg Björgursson. Má ég segja það?
Já, segja
það. Ég heiti Björn Jörg Björgursson, bara, já.
Og við erum þáttarstjórnundur hlaðvarsins Ólíkir og þú ert að hlusta. Já, maður þetta ekki mjög gott.
Æ, nei. Mér fannst það bara Ok, byrðu, eða taka svona kefni, bara hver gerir besta introi og fólk vota niður í
Á, FM Ég get ekki
fólk. Já, góðan og blessaðan daginn og ég heiti Björn Jói Björgvinsson og þú heitir Einar Ingi Ingvarsson og við erum ólíkir Ó, já Nei, tjók, hugsa Og þú ert að hlusta á ólíkir Segðu þetta svona í þinni bestu svona, þú ert að hlusta á ólíkir
Þú ert að hlusta á ólíkir
Í svona rólegum tón Já. En það ekki alveg tón
Og þú ert að hlusta á ólíkir
Og þú ert að hlusta á ólíkir Jæja, hvað segir þér samt?
Ég segir bara helviti næ, sko Ég með kaffi, lansum við drakk kaffi með
Já, ég var að klára bollar minn, sko
Þetta líka á nýju bollar mínu, sko
Já, erum flóttir
Erum flóttir, sko, ég hafði líka hýta, sko
Já, geggjá Hvað segir þér? Bara svona bara almennt, sko. Hvað ertu búin að gera í viku?
Ég bara búin að vera að horfa yfir einhvernum minni í skólanum og fá kvíðaköst og bara er búin að vera bara titrandi
Það er ekki að klára þetta?
Jú, sko, ég kom þær niðurstöðu að ég ætti að fara létt með þetta núna í dag og það ég var skoðið einhvernunar
okay.
Og ég fekk góð einhvern á einu verkefni sem var svona óviss sem var mjög mjög gildi og þá fór svo einhvern sem ég var að fá kvíðaköst yfir, þú veist, það fór og það var bara, okay, nice, það var Ég það fokkinn létt að gefa mér svona panic attack í svona 5 mínútur.
Já.
Nei, þú veist svona, þú veist, ég er mjög chillaði gauð, sko. En ég er samt alveg, þú veist, yfir allt það er mjög margir sem bara dílaði alveg fara mikið kvíða og hvað. Ég er með heilsugu, það er öðruvísi.
Ég sé það, það er eina full of 5.
Já, ég er að tala þú veist, öðruvísi, skilu. Og það var ég bara ekki að, já, ég fæst þetta bara svona panic attack í 5 mínútur svo ég bara Þetta skiptir enga fók í maður Ég er alveg það sko Það er að segja bara Vestar sem gerist Þetta er bara aðra örn Það er að vestar sem gerist Það er ekkert sem getur fókin gerst
Slegur
En þú, sagði
Sko Bara vinna
Já
Basically bara einu sem ég ger Ég er bara búin að vera bókstæla autopilot
Já, er það ekki fókin næs
Þú veist Samt ekki sko Þegar maður er allir bara komin í mass Og ég veit ekki hvað ég er búin að vera einhver ammali og svona en ég veit ekki nú ég svona svolítið að reyna að plana sumari sko
já
þú
er það gamall skilur að við erum að það gamlir
já.
Að við erum að plana sumari okkar
já
það er alveg það er að vera gamall sko
já
svo ég ætla að setja sumari sælendin
fuglorðin
við erum að setja
þetta er leiðilegt að vera ellmæltur
já það er svolítið leiðilegt
já þetta ekki ellmæltur?
Jú, það get ekki satt ell, það áttu ellmæltur
Hegla
Já, mér erum þetta alltaf, þú veist, ég þekkir sem er ellmæltur
Já, ég líka
Já, það er mjög fyndið En, þú veist, auðvitað þeir sem er þannig
Það
er til allir við eitthvað, það er allir með heilsugvíða, er ellmæltir eða eitthvað Það er allir með eitthvað helvitis vandamál sem er fokin tré Ég er ekki allir með vandamál, heldur einhver sér perfect Heldur einhver sér bara svona perfect
fucking Rúri Gíslason með eitthvað sko
Nei, þú veist, hann hlýtur að vera með bara eitthvað svaklega kvíða eitthvað Þú veist, ég er að tala um eitthvað
Hlýtur að vera með bara lítið tippi eitthvað sko
Nei, ég held ekki, ég trúi ekki Hann var aldrei í Versace ef hann var með lítið tippi sko
Hann var aldrei í bara bókstilum þveng ef hann var með lítið tippi
Nei, aldrei sko En þátturinn dag, maður Ef að þátturinn heiti það, það veit fólk hvað þurum En veistu hvað ég gerði aðan?
Ok, ég, nú erum spenntur sko
okay,
Nei, þú ert búin að vera að tísa mig hérna
Já, þú veist, þetta er ekkert eins og bara Ég fæk mig tatú Við erum endur að fara í tatú núna
Já, við erum að fara í tatú
Við erum að fara í tatú á mig, nei, mánudaginn, næsta Þannig, deginum eftir að þessi þáttu kemur út
Já, bara morgun
Þá vorum við að fara í tatú hérna á
Læri Já, þú mátt alveg fáður þetta einhverstaðan
Já, nei, ég fátt saman stað þú
Já, ok, ok
Ef þú vill læri, þá geti, ég get alveg fengið hérna
Já, mér langar nefnilega bara í, á læri, sko
Já
Já
Já, þú ert með hérna á hendinni
Já
Og já, þá erum við að erum á sama stað, tatú
Já, það bara nákvæmlega saman
Já, en ég er með sann og uppi Nei, 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 ég er með hérna
Þetta er nákvæmlega
saman Já, þetta er saman stað, sko Jesus Christ, vá, ég er búin að gleyma okkar tatú mitt okay. Ég er nú það just við Ég gleymi mjög ofta að ég sé með tatú
Já, ég líka
Stundum er ég bara að horfa mig í speglu og svo bara What the fuck, já, tatú
Það tók mig alveg einhver tíma að vennist þessu, skil
sko.
Já. En þetta gleymist, eða svona, svo bara, verður þetta bara partur að skilju. Ok, en hérna, þú veist, maður mun ekki sjá þetta alltaf.
Já.
En þetta er alveg nett, sko.
Já, þetta er nett, þeir eru mér sundið að íþróttum með eitthvað, sko. Já,
við gerum kannski ólíkir Instagram-stóri, eitthvað, ég veit ekki.
Já, já, örgulega.
Eitthvað svona nett.
Sko, við erum að fá, hérna...
Við erum að fá að matching tattoo.
Já, matching tattoo af, við veist, allan að eitt að uppáðast lögum okkar frá...
Já, þetta er svona mest motivation lag. Já. Sem ég þekki allan, eða svona eiginlega.
Er svona, næstu, eða bara hvað þetta symbolizes. Mm-hmm. Eða bara svona hustle. Já, erum að fá okkur hérna hlaupandi kanninu eftir lagi Rabbit Run með M&M. Drá eitt mæl plötunni, mæli með að hlusta það, sko.
Já, þetta er geðlega, þetta er alveg, þetta er lag sem
sýta. Þetta er grjótart lag, sko.
Þetta er lag þegar ég ætla að fara hustla, sko, þá sýta þetta. Það er bara, já, núna fer ég bara hatina stúl, sko, hann dugs.
Já, hvernig verður að fara að skella sér í góðu
hér? Ég er að fara að köpa mér eitthvað nýtt, sko.
Já.
Þú og ég er bara að pæla í einhver öðru, sko. Ég er að pæla í einhver með drikki í skapinu og hvað. Það sem er svona pyrrandi við að vinna fyrir sjónar sig.
Já.
Og þú veist, og vera með svona þjónustu. Þú veist, ég þarf eiginlega alltaf að geta boðið upp á einhver.
Já, þú er komið kaffi.
Það sem keti ég fokkið mig í kaffi.
Já.
Þú veist, það var ekki að kaupa, það drekka allir Pepsi Max.
Ég myndi aldrei þykja það.
Kaupa kristall. Eða þú veist,
ég myndi þykja
það. Kristall og Pepsi Max, það er safe held ég bara.
Já,
eða þú veist, og kannski siklustapsin. Og það var allir bara góðir.
Mm-hmm.
Það var bara Gucci. Kaupa tvo kassa af öllu og það er góðir smá tíma.
Já.
Þá þannig, ég drekka þetta allt bara sjálfur enn upp stúdíu.
Bara hér einhverju kvíða kastu að edita myndir og...
Já, búin að drekka fimm Pepsi Max á sig bara... Ég er orðinlega... Shit, maður. Þú veist, ég drakk aldrei Pepsi Max eða neitt. En núna er ég bara, ég þarf að fá mér að drekka, það var ekki til heima.
Mm.
Svo bara til Pepsi Max. Og ég er bara, já takk.
Já.
Og fyrir með það, og ég er bara orðin háður. Þetta er eiginlega bara hættulegt, sko.
Mér finnst þetta ekki gott, sko.
Nei, svo er þetta líka ógæslega misjönd, hvort það sé gott eða ekki gott.
Já.
Það er stundum, eða það er ískalt og þú þyrstur, þá er það fucking gott.
Já, bara eins og allt.
Já, en þú veist, stundum, þú veist, ég get alltaf fengið mér eins og jólaöl, þá gæti ég alltaf bara fengið mér jólaöl, þótt ég var ekki þyrstur eða
hvað. Já, ok, reyndar.
En þú veist, ég get alltaf ekki fengið mér Pepsi Max þegar ég ekki þyrstur.
Já.
Ega, ég veit ekki, þessi þáttur er ekki sponsor Pepsi Max, en ég veit bara að koma sér fram.
Þessi þáttur er sponsor af Klaysir, clothing.store, sem er ekki uppi lengur.
Sem er ekki uppi lengur. En þá, já, við vorum með sem fattar fyrir þetta ekki. Við höfum komið inn á það löngu. Já. En já, ég ætla að segja hvað þátturinn var maður.
Já,
ok. Ég fór að hann og na, bara upp á fönnið. Veistu hvað ég ætla að pröfa smá?
Hvað?
Þú lofar hlað ekki?
Ég er ekki
með hlað. Ok, en þú veist, þátturinn tengist ekki þessu sem ég
gerði. Nei, já, ég veit það, en ég ætla ekki
hlað. En ég ætla tengja. Ég fór að koma með takka síma. Já, einmitt, ég gerði þetta alltaf.
Ok, okay útskýrðu bara af hverju.
Ég geti með takka síma, bara út að mér okkar að pröfa, þú veist, að hætta að fá ekki TikTok og Instagram. Veistu af hverju? Og það ég er ekki búin að vinna núna í næstu bara halva viku til viku. Og það ég er bara búin að...
Ertu búin að kaupa?
Já, ég er búin að kaupa hann. Ég fæk hann í amlarskjöf frá Óla í rauninni. Svona, ég keipta hann og það bara má ekki gefa þetta amlarskjöf. Ég bara, jú, bara fyrir þessu.
Okay.
Þú veist, ó.
Ertu með hann?
Nei, hann er reyndur heima. Ég er hlaðan.
Okay.
Hann var bara batteristlis, ég ætla að koma með hann.
Okay.
Og, nei, ástæðan er ekki keipta með hann og það ég er ekki íkja núna. Skrýntað mitt var komið upp í svona 8 klukkutíma og ég var byrjað bara alveg að fresta að vinna bara út að ég var bara okay. Liggjandi brúmi, latur á TikTok, bara alveg.
Ok, ég skil.
En núna þurfum við að tala ráð, sko.
Ok.
Og það leiðu ég búin að kaupa hann.
Já.
Þá var ég alveg bara svona, ok, þú veist, þetta er alveg sniðut. En ég er ekki með net alltaf. Eða þú veist, ég get ekki hlusta á podcast.
Nei.
Skilur ég?
Já.
Og þú veist, og þegar ég tek símkortið úr mínu síma, þá er hann ekki með heldur.
Nei, það var ekki með neitt.
Já, ég er að segja það, þannig að við þurfum að finna að lausna því.
Sko.
Það er download, þú veist, þú getur downloadað podcastum.
Þú verður bara að gera það.
Já, ég segja
það. Og vera það bara með síma en sem
já.
Svona einungis bara
CD player. Það var málið,
Ég
ætlaði nefnilega að fá mig taka síma og vera með það og svo ætlaði ég að eyða öll á símanum mínum.
Þú þarft þess ekki.
Bittu,
okay,
rúlur, ég ætla bara að eða öll á símanum mínum og svo downloada bara The Essential uppum sem er ekki taka síma, skilju.
En sko, þú veist, þú þarft TikTok, þú verðst að setja TikTok.
Já, ég get gert það, á tölunum minni, það er ekki mál.
En það er bara non-fact að þú fær til dæmis ekki views eða við setjum þetta frá tölunum.
Já, það er held ég að breyta, sko, í alvegunni. Ég ætla að testa, en, ég er að segja, þetta er testvika.
Já, en ég... Þú ert hvað sem er ekki með net á símanuðinum.
Nei.
Og þegar þú þart, skilur við, þessi upp, þá ert allan að með þau, þart ekki að eyða þeim.
Já.
Minnst það ókvæslega tilkvæmstlust. Þú bara downloadar þessu á
Spotify. En ef þau eru í símanuð mínum, það fer í þau. Það er bara, þú veist.
Já, en bara, þú verður þá bara þjálfvæg, skilur við, bara eyða þeim öllum af homescreen.
Já, þau eru löngu farin á homescreen.
Já,
löngu,
en þú getur það ekki opnaði, ef þú ert ekki með net.
Já, það er alveg facts. En ég get gert það í skólanum og heima. Og þú veist, ég er alltaf með net í rauninni. Wi-Fi skilju.
Já.
Þannig það er svolítið máli, sko.
Svo er þetta líka bara self-control, sko.
Ég er ekki með það. Það svona kettum takka síma. Hvað áttu við? En málið sem ég vildi taka við þessum þetta er svolítið svona, er gömultækni,
já,
er gömultækni lúmstundum betri en nýritækni?
Nei,
ekki, þú veist hvað við, þú veist, við sögum plötum og þú veist, mér langar bara að tala gamla tækni.
Já, ok, ég skil, en þetta er aldrei betra.
Nei, þetta er aldrei betra,
ég það er ástæðan af hverju, þú veist, við erum...
Já, ég er 100% samanlega, en það er einhvað fíl við það, eins og þið getur mér... Já, þú veist, þetta var komið 7 tíma.
Já, ég er búin að vera bara 4 tíma, bara síðustu 3 vikur.
Já.
Ekki bara 4 tíma.
Já, þú ert líka í fullri vinnu. Ég veit það. Ekki ég, skilju. Þannig ég hef tíma til að fara á TikTok og get bara að vera á TikTok bara. Og þetta er, og svo, ég fekk þess að mynda að kaupa hann út að hann að Viktor sem hefur í skóla, hann getist taka sem ég á síndamann, ég bara að,
ok,
þetta er þetta sick. Ég getur svo samloka síma, sko.
Þannig, næst ég hringi í þig, þá átti eftir að hljóma Hallo?
Nei, þetta er fínt hljóð, sko, ég spurði, sko. Ég spurði að þetta, þú myndi ekki heyra mun, sko, á því, sko, 100% 100 p, sko.
Okay.
En þetta er bara, þetta sem maður þurfti, þú veist, ok, ef þú kaupið að taka síma, þá eins og sagði, maður þarf eiginlega að hafa síma sem er nú bara sem iPod.
Já.
Út og þú verð, ég allan að verða að hafa tónlist. Það er, þú veist, það er engin sem getur sagt með það að
sko,
næstu í að þú getur ekki haft tónlist.
Ok, ég skil að vilja ekki hafa svona social media. Já. Á skilur símanum. Það bara reyndar, ef þú vilt ekki hafa þetta, jú, af hverju ekki bara í það?
Já, þú veist, það er líka alveg fact.
En svo er þetta líka bara svo mikið must, annars bara missi maður af allu.
Já, en þú veist, þetta er náttúrulega allt í tölvunum minni. Og þá, þú veist, en ég er að segja, þú veist, þegar að vinna í tölvunni, ég er miklu líklegri til að vera í tölvunni og vera að vinna, að fara kannski á Instagram. Ég er ekkert að fara reels á Instagram í tölvunni minni.
Ok, já, skilu.
Þá getur svara samt öllu sem er að gerast og það.
Já.
Og mennstur, og ég er alltaf með tölvunni frá mig í rauninni.
Já.
Skilu.
Já.
Þannig, þú veist, ég er alls ekki að segja bara, ég ætla að hætta á öllum samfélagsmiðlum, skilu. Þetta er bara til að ég minki bara
fíknina.
Ég bara hér og bara búm, ég komin inn á fokin.
Já.
Þú veist, og þetta verður bara auka.
Þetta er bara kassetu spilari.
Já, og ég er að segja, þú er svona, og banka upp og eitthvað svona rugl, þú veist, eitthvað svona, hvað þarf maður að hafa í þessu síma sem er ekki fyrir hringingu eða SMS? Þú er svona að hafa Spotify,
Notes, banka,
svo þarf maður bara að geta hana.
That's it, sko.
Já, ég segja það.
Já.
Þannig það er bara eitt page með 5 uppum, eða þetta eitthvað svo veist. Bara, nice.
Okay. SMS kannski.
Já,
nei, þú færði í hinn síma.
Já, þú getur þess að messa að taka síma, sko. Það er bara svona íta 3 svar.
Oi. Shit.
En svo notið náttúrulega bara messenger í
tölunni síma, það?
Já, ja, fyrsti síminn var að taka síma. Ég elska hann, sko.
Ég áttu Blackberry, sko.
Áttu Blackberry?
Já.
What?
Gamal vinnu síma frá pappa, sko.
Ég átti bara svona Samsung Galaxy, eitthvað eldgamla, bara þessi
þegar. Það var það ekki Galaxy.
Nei, ekki Galaxy, hann hétt eitthvað Samsung, eitthvað rugl. En þannig að, ég held að það sé Snake í símanum mínum.
Nice.
Við erum Snake allan daginn.
Yeah.
Nei, en málega, ég ætla bara að testa þetta viku og svo ætla að koma skýrslundi næstu viku hvort það sé bara vonlaust. Þú veist, bara, og það ég vinn við það. Þú veist, ég vinn við að vera samfélagsmiðlum og ég vinn við að posta samfélagsmiðlum. Þú veist, ég ætla bara að sjá hvort það sé hægt. Það er líka bara svona málega, sko. En svo hugsaði, þú veist, ég var líka mitt eitthvað, ég feg bara kvíukast þegar ég keti hann, ég bara fuck, og svo geti ekki hlusta á tónlist að hlusta á podcast. Svo er bara, öll tónlisti minn er downloaduð, hvað sem er, þannig ég get alltaf hlusta á tónlist. Það er eina máli, það er bara áðurinn fyrir út á morgnana að það er að downloada beint í bílinn. Eða þú veist, það tek 2 sekundur, skilur.
Þannig,
ég
veit
ekki.
Þannig,
þú
veist
hlusta
bara eins og
tónlist, bara.
A fucking caveman.
Já, eða bara hlusta á tónlist, skilju. Ég get alltaf hlusta á tónlist. Þannig, þú veist.
Já.
Þú veist. Þetta er áhuga.
Já, það er auðvertur enda með hérna, það er hérna pre-download á öllu. Þú getur, skilju, ef þú lækar, skilju beint í bílinn, þá getur skilju bara automatic download.
Ó, þá auðvitað þetta svona 20 sinni meira.
Já, bara, vissi, ég veist þetta á öllum podcastinu.
Ó, ég veist það ekki,
sko. Þegar ég var hana, alltaf út að keppa.
Já.
Þá vildi ég alltaf að hafa allt í hérna.
Já, bara það kemur og þáttur þetta bara búin að downloada mér.
Já.
Það var þetta ekkert
mál. Ég er búin að gleyma því.
Það var þetta ekkert mál.
Það var þetta ekkert að cave me in.
Það þarf reyndar að mjög náttúrulega bara að downloada blökastinu.
Já, það en það er einu að sé síður, sko.
Já, þá þarf ég að hafa tal bara. Þú veist, ég ekki að fara tal og skrolla eitthvað tal. Það væri bara svolítið sad, sko. En núna líka bara spurningin, ef að ég minga þetta, hvað tekur við? Eða þú veist, mun bara PlayStation bara éta mig? Eða mun þú veist, mun
ég fara... Matur, eða matur, eða þú veist, að...
Eða rækt, þú veist, kannski kemur einhver gott, ég veit ekki.
Getur látið einna ræktina dettin í rútinu þínu.
Það er fakt.
Rútinuna þína. Já,
það er fakt að ég veit ekki hlustundur, ef þið hættið einhverju fíkn, þá kemur önnur fíkn í stað.
Kemur önnur fíkn, sko.
Það er bara, það er automatic bara. Já. Það kemur einhvað sem þú ert að gera mikið, það er bara að vera fíkn.
Mm-hmm.
Og bara, nice. Ég er fucking stressað fyrir, sko. Andrið, sko.
Já. Lúst,
sko.
Ég veit aldrei prófa þetta, sko.
Nei, ég veit að, ég fekk fucking nett hleðsutlæk með símanu, sko.
Nú.
Það bara svona leggur hún í svona bara dock.
Oi. Já, bara eins og heimasými.
Bara svo Nintendo Switch, bara, þú veist, bara dockar hann og bara...
bara eins, já, einmitt.
Já, heimasými bara, já. Þú veist, það fucking cool, sko.
Gaur, heimasými með docki, sko.
Já, við erum það heimasými ennþá hann að... Jú, hjá mömmu pabba Mattiar, það er heimasými þar, hann hringir stundum. En það eru bara svona tryggingar eitthvað, eða þetta eitthvað svona könnun og...
Já, mér fannst þetta merkilegt þegar amma og afi, sko, hérna, hentu heimasýmanu sín. Út að þá þurftum maður skilur að...
Já.
Við það að gera semið.
Það var hjúts, ég man það var hjúts ákvörðin í okkur, sko.
Já.
Bara eiga að henda heimasýmanum.
Ég man ekki einhverjum eftir að við hentum hérna heimasýmanum gamla mínum, sko.
Nei.
En hérna, ég man samt þetta á símanumari.
Já, ég man líka mitt.
Já, það er crazy.
Já, vá, ég man líka mitt. Vá, þú segir það bara, þetta er lockt inn í hausnum mínum. Uh-huh. Shit.
Þá, það er bara tvö símanumir sem ég man. Það er þetta og mömmu.
Já.
Og svona alltaf að þú veist eins og Dominum og svo leys. Það er bara í auðlýsingum.
Ekki auðlýsingar. Já, einu símanumir sem ég kann aldrei.
Og einn eitt fyrir.
Þú veist, þú kann þess símanumir.
Já, eða. Það.
Ok. Ég held ég kann bara mömmu, sko.
Já,
alveg ný.
Já,
ég er einu sem... Af hverju kunnu mömmu, eða veist...
Maður bara hringt alltaf í mömmu, skilur úr heima símanum þegar maður var heima.
True.
Skilur við bara, mamma, má ég fá brauð með kakó? Nei, eitthvað svo leys.
Það var svo hjálpulegis.
Já.
Það var bara, má ég?
Prega, já, já.
Ég veit ekki reglunar að segja, má ég fá mér hérna?
Ég er oft ringdi bara til að spyrja út í eitthvað, sko.
Já, ég man, ég kunni líka, sko, leyskólanúmerið hjá mömmu.
Mm.
Á deildin hennar og þú þurftur að það hringi það
já, þetta mamma
og svo bara eða sagði hún að vinna hvað er mamma?
Hver er mamma?
Ég sagði líka alveg stundum bara eða mamma hana og þú veist þau eru bara það ekki með bara
já, já.
Og þau bara já.
Já.
Ég hringdi mjög oft sko. Ég var alveg treg og krakir en þú veist þetta er líka sem lakast að tala bara gamla tækn og þú veist nú erum við að tala heimasíma heimasímar eru fucking döði sko. Það er ekki
ætt
þú veist bara, þá er þetta dött, sko.
Aldrei. Samt svo, handy.
Af hverju samt?
Nei, þú veist bara, ég veit ekki.
Sæðar þetta bara
sér. Nei, bara sími alltaf á sama stað, skilur.
Já, já.
Og bara, ef þú ert heima, þá svarar.
Trú. Já, ég hata að fangin hljóði í þessum síma, sko.
Já,
ég veit það. Ég gaf mér alltaf PTSD bara að hindi, ég bara...
Já, það er reynda mér skrýta að heyra í heimasíma í dag.
Já, ég heyri stundum mjög
já.
Ég skil ekki hvað það með heimasíma. Já, þetta er svona ógeðslega gaman hringitón. Og maður bara, hvar, þú veist, ég held sem það brunakerfi sem fyrir ganga eitthvað bara. Ég er bara, hvað er gerast? Maður fyrir bara í eitthvað kerfi. Maður bara, hvað
er gerast? Þetta podcast sýnir svo mikið hvað við erum.
Ungir. Já, mjög ungir, sko. Við erum bara tvítið, sko.
Við erum bara tvítið.
Tvítiðir.
Þetta podcast er líka eða bara, we're 20 and sexy. En þetta podcast er líka bara fyrir, þú veist, skólakrakkana, sko.
Já,
bara ef þið eru í skólanum, setu okkur í headphone.
Já, nema sem takar sem ég, það geta ekki gert það.
Jú, varst það samt ekki að segja að þú verður sem
með... En þið eru bara með takar sem ég,
já, ef þið eru bara með takar sem ég, þá voru þið náttúrulega bara...
Ég man því kæftið, þá var ég bara að hugsa bara, ok, það er bara hægt að lýsa tónlist. Og ég bara svona, ég fór alveg svona down moment. Og þegar ég var að kýra heim, þá bara heldist þetta í mig. Og ég bara, fuck maður, hann var mistök. Og svo bara, nei ok, það er alltaf annað að inn á fucking Spotify maður. Ég get bara ekki lusta á nýja tónlist. Eða svona, þú veist, eitthvað, ef við lusta á eitthvað.
Já.
En sko, og svo eru, þú veist, við erum með gamla tækni, svo bara plötuspilar á eitthvað, þú veist, allt sem við eigum einhvern veginn.
Það er bara cool.
Já.
Það er bara út að vintage.
Já, og eins og því keftum taka sem að mér bara fucking cool.
Já, good, við sko. Ég myndi aldrei láta hann vera ef að ég væri með
flip. Já. Ég var óþólandi í skólanum, sko. Ég var bara mér langt svo til að taka mynd á hann.
En náttúrulega bara, já.
Umjulega geði tvö megapíslar eigi.
Sko, náttúrulega bara main pointi með þessu, hérna var að bara hafa allt
í vasanum.
Allt í vasanum.
Já.
Þú með plötuspilara, þú með banka, kort, og með hérna hva? Tölvuleik
tölvuleik?
Eða bara, þú veist, tölvuleiki
tubular dude
já. Þú með bara
allt
öll bókasafn í heiminum já. Í vasafniðinum
já, ég held lúmst að það sé ekki holt sko. Eða svona bara
en samt samt eru við skilur við bara einhvern veginn klárari heldur en þau sem koma undan okkur með skilur við svona snöggar upplýsingar við erum já. Bara
með svona, já, point, með svona pointless upplýsingar en samt þú veist eins og mamma og pabbi eru bara miljón svona klárari en ég bara þú veist
já, með orð og eitthvað svoleiðis
já, bara,
en það er það eina
ég líka bara, svona í lífsfacts eða bara svona eitthvað svona fattari, þú veist, við erum svo bjarglaus að það er ekki eðlilegt sko
samt.
Flestir þú veist, er ég að segja bara
já.
Eins og ef ég myndi, þú veist, ég veit um að tekið svona eyðeyju og eitthvað svona kjartaði og svona tínast upp á hálenda eitthvað
já.
Ég bara, ef ég var ekki með símum var ég bara eitthvað, þú veist hvað
ég hef pullað alls konar upp raskatnar á mér eitthvað sem ég lærði fyrir langa löngu bara á YouTube einhver tíman
já.
Whatever, bara út að Birgitta kærasta mín er að læra hérna sjúkralega og hérna hún spurði mig út í eitthvað og ég bara já, það er þetta og hún bara, hvernig veistu þetta og ég, nei já, hún var sem bara nei, það er ekki svoleiðis og ég bara, jú, víst, jú, bara, víst. Ég var algjörlega að pula eitthvað upp á raskatunum bara út að það sem var einn inni einhverstaðar og sem bara googlaði það bara því að það kemur fyrir þetta og
veistu hvað það
skrítið og ég gerst hún að þrisvarsin
já, veistu hvað það skrítið þú veist, hefur gengum það
tekið
og svo kemur þetta bara, þau er búin að hugsa í sama tíma
já.
Það er bara, já, já.
Já en samt að einhverju leiti held ég að við séum með minna storage space
en einhverjir aðrir
en heldur en eldri kynslóðin
það er bara út að þetta að fókinu occupy svo mikið fókinu drast TikTok
nei, út af því við erum að þróast í það að læra skilur við að muna með því að taka myndir
já
og vídeo
já
og við erum að relya á það við erum já. Bara að relya á inna Snapchat inna memory
já, 100%
skilur
já, það er alveg þannig sko
já.
Og það er líka alveg það er líka sem lög að checka þú veist, ef ég hef með taka síma í smá tíma hvort að ég verði meira svona aware eða bara svona meira bara svona
getur aware
þú veist, eins og bara ég man þú manst líka þetta ég slefti sími í smá tíma hann að í grunnskóla
já
fucking einhvernunum mínar fucking skyrocket
já, og þú hefur ekkert annað að gera
já, þú veist og það er margt með mitt að vinna meira, ég bara, þú veist, ég hafði ekkert annað að gera það bara fer ég að fangin vinna, já. Þú veist, hvað ég að gera og bara, ég maður bara einhvern bara tíu, já. Og það ég bara lærði því fangin sitið
þess vegna ég líka mjög mikið á mótið því að gefa ungabönnum, þú veist, til dæmis iPad til þess að, hérna taka athyglunum þeirra
já, og maður að segja það núna
nei, þú, ég
veit að
mér er alvar, þú veist,
já,
ég er líka lilla frænda mín,
já, ég er líka þar sko.
Þetta er til dæmis eitthvað sem ég held að okkar kynslóð, þú veist, Gen Z þá á móti millennials þau eru eignan spött á sama tíma og við nánast eða þú veist einhver aðeins
já,
þetta er bara algjörlega hlifið að Gen Z þau eru þau sjá skilur að mann þarf að leiðast við erum svo frjáls og við erum skilur svona þess vegna eru við svona Gen Z svona fætt nei hérna svo frjáls huga alltaf skiptum vinnu alltaf í öðru sér fötum og skilur að meðan millennials er að herma eftir gömlu kynslóðinni og þau bara, notum iPadna til þess að sitta fyrir fram að krakkan og það honum leiðist
já.
Bara hún á að leiðast
já. Ég veit að þú segir það núna og ég er ekkert að segja þú veist að þetta er rant skilur ég hugsa svona líka, þú veist, ég hugsa svona ok, ég ætla aldrei að setja iPad fram en býtu, þú veist, sá þetta líka hjá mörgum þess að margir satt líka, bara býtu hún það fyrir mig krakkan í 7 tíma flug þú veist
bara gefa hún fucking bók og blíðan
já þú veist það er ekkert stundum nóg sko. Ég er að segja sko,
ef hann er gráta það bara fucking grætur
ég er alveg samanlega sko, en ég er að segja þú veist þú er kannski búin að vera með um 2 ár
já.
Og núna ertu bara svona þú veist þú er bara ekki búin að sofa í 2 ár skilur og núna ertu bara ég það bara aðeins bara anda skilur þá kannski ég er að segja bara þá kannski
okay. Fæðan iPad skilur ég skil alveg skilur bara viltu horfa með mér
það kannski með mér skilur já meira skilur
já.
Eitthvað svona að gera eitthvað með honum
að skilja krakka sinn heilan eftir með iPad mér finnst það að vera svo siðferðislega rann ég er ekki veist, ég hefur verið út að borða
já, veist, já.
Og bara, þetta er hópur af fullöldum fólki eitt lítið bann og það er hérna með iPadin og síðan öskrara því að þú veist, er ekki með matið sinn eða skilur eitthvað eða þú veist, missir eitthvað
Ég er samt alveg saman á því, þú
veist. Og horfir ekki eins og enn frá.
Já, 100%.
Þú veist, við langar svo mikið að sjá hvernig þessi börn verða þegar þau eru fullorðin. Við hliðin á hínu.
Já, þetta verður okkar áhverð samt þegar við erum fórhaldar, sko, það, þú veist, það mjög nöglega fokkið mikið breytast sem við erum hugsum.
Alveg, já, ég veit
það. Sko, og alveg, þú veist, það mjög nöglega er bara, já, þú veist, við vorum bara fokkið þroska
þetta. En ég held að út að hérna kynslóðin sem er núna fullorðin, þau eru svo hrætt við að breyta.
Já.
Og, þú veist, eins og þú sé bara myndir frá 1980, ekki þannig sé langt síðan, 40 ár, 40 ár síðan.
Já, 40 ár
síðan. Já. Eftir 40 ár ég held til dæmis að hérna veginir og byggingar verða alveg eins út af við þorum ekki að breyta og síðan kynslóðan eftir það það er bara hvað er að pæla og breytir.
Já.
Og síðan hérna, og þá voru við, skilur við gamla fólki sem er að breyta.
Já, ég menna, þú veist, alla kynslóðar sem koma eftir okkur verða 100% klarar.
Já, það, ég er að segja það, við erum svo föst.
Já.
Við viljum ekki breyta. Við erum svo hrætt við þetta, við viljum ekki vera með hérna, hvað heitir þetta?
Apple Vision Pro.
Apple Vision Pro
eða
VR, hérna, allan daginn. Við erum svo hrætt við að sjá fólk bara lappandi með þetta.
Já.
Og við tökum með vídeo bara, sjá hvað þetta er fucked.
Paldi. Mér langar svo mikið Apple Vision Pro. Svo
ógæslega mikið að prófa það. En samt er
fá ránlega næsur og glá.
Já. En það held ég samt að krakkarnir sem eru með iPad, búin að vera með iPadin fyrir framan andlitaðar sem síðan þið voru eins og svona, þau eru kynslóðin sem bara svona þróa þessa tækni.
Já.
Að skilur geta verið með chipið og séð alltaf eitthvað annað en það sem er kringum hann. Og skilur bara þau munur glá þróast öðruvísi heldur en önnur börn.
Þetta er líka sem er langað að snerta sko, með þannig að það voru náttúrulega gamla tæni og nýja tæni og eitthvað. Heldur einhver tíman, tæni farið það svona far að við þurfum bara svona, herðu, núna bara þurfum að fara aftur í iPhone-una sko. Eða svona þurfum bara, þú veist, bara, þetta er bara, þú veist, þetta er að skeri mikið.
Já, það er það sem ég tala um sko, með hvað erum svo hrættið að breyta sko.
En ég segja bara öll sem kynslu, bara alla kynslu eru bara, herðu, veist, þetta er bara hættulega hættulega mikið skilur, núna þurfum öll bara að fara aftur í takkasímuna. Eða bara þess, þetta bara, núna er bara komið regla, við þurfum
já,
bara
að... Já, hann minn örgulega að vera aftur sko, bara, já, ég ætla bara að fara að breyta yfir í iPhone hérna 11 sko. Ég er bara, með þess að miklu bara, hérna stabílara skilur, bara, ég er meira tengd í jörðinu þannig,
já,
bara svona svolítið svona gamaldag.
Það var eins og takkasímuna.
Já, ég segja það sko, bara iPhone 11 eða 13 eða eitthvað svolítið sko.
Sét, sko.
Bara, nei, ég fíl ekki sko að horfa hérna bara með skjáin bara bókstálega alltaf í andlitið á mig sko. Ég ætla bara að fá ráða hvernig ég horfa skjáin núna sko.
Já.
Ég hata að vera bara eitthvað í strætó og auðlýsing allt í henni pöppur upp.
Shit maður, Apple Vision Pro Premium sko, þú verður að hafa það. Shit. Annars var bara ads.
Ímyndaðir ef að þú ert bara að labba og þú ert komið með þetta chipin í heila.
Já.
Og þetta allir eru svo fucking gráðir.
Það koma 100% auðlýsingar í þetta, já. Sko, það bara er ekki...
Ímyndaðir.
100%.
Og skilur, þetta er svona, þú sé hann að þáttun á Black Mirror þegar, hérna, þau sjá skilur gamla minningar og
já, svo þess. Já, já, og þau nota hann
að... En þau þurfa að horfa á ad, áverðin þau horfa á
já.
Gamla minningu.
Já, það var...
En það var ekki svolítið í þættinu,
menn það minn verið. Það var líka hann að þau voru að hjóla,
já.
Alltaf fyrir... pening eða þú veist alltaf hana og þá alltaf var hann alltaf í herbygginu sinu
það klikka
já, og þá kom alltaf að skilu
já.
Og hann gaf borgað
já.
Til að sleppa þið skilu og íbarst þetta svo
Gaur, ég er búin að gleyma þeim þætti
já, hann var klikkað sko. Hann var klikkað
já,
vá sko. Hann var klikkað sko.
Samt sér maður bara hvað maður er nálegt þessu
já, já
við erum bara 20 árum frá þessu sko.
Já, já, já þetta er bara morgun
þessi fucking rugli sko.
Fucking rugla sko. Þetta er fucking rugla sko.
Skilur, þessi iPad Kids mun ekki vera hrætt um að breyta skilur, það sem er nú þegar í gangi sem ég held að þau eru þau sem munu vilja breyta skilur, bara, af hverju má ég ekki vera með iPadin fyrir framan andlit á mér allan daginn skilur,
já,
og það skilja ekki
nei,
takk bara temper tantrum
temper tantrum 40 ára bara
já, já ég verð að sjá eitthvað og ská og það jörðin er svo umeleg þannig er jörðin, ég er að segja það sko
já, jörðin inn og þegar þú veist
nei,
jú víst, þetta er svo
gaur, það er
allar kynslóðir hafa haldið að jörðin að fara að deyja
Gaur, bráðum, sko. Svo lengi sem að segja hægt eitthvað takk á og skjóta núk, þá er jörðin döið. Þú veist, þá er það bara búið.
Já, ég veit að hún er samt ennþá bara...
Ég veist, hún er ennþá til.
Hún er ennþá live and kicking, sko.
Já, hún er ennþá live and kicking, en þetta er, þú veist, við erum búin að dúmsdeja hana, eða þú veist, í rauninni, svona, við erum búin að ákveða bara dúmsdeja. Og það, þegar búið til, þetta verður einhvern tímann skoti, sko. Þú veist, þetta er ekki annað bara til að vera annað, sko.
Kannski.
Já, þetta er bara fact, sko. Þú veist, 100%. Annars væri ekki að vera búið til. Þeir eru að búið til svo að geta fucking skotið, sko.
Já. Djúpa pælinga, maður.
Þetta er bara eins og þú myndir kaupa síma og bara, ég ætla bara að nota, ef ég þarf á hann.
Já.
Nota hann síma, sko. Mm-hmm. Ég ætla bara að kaupa hann, bara ef ég þarf á hann, sko.
Já.
Bara ef ég þarf á hann, sko. En ég ætla að segja eitthvað. Já, hann, ertu búin að sjá, Óli sagði um daginn. Já. Hann kom inn að, hann bara, gaur, ég er búin að kaupa YouTube Premium.
Nei.
Ég bara, akkurri, gaur, ég er búin að horfa þessa 20 Cool Bet auglýsingu 100 sinnum.
Þau eru að reyna, láta maður skipta. Út að,
veistu hvað?
Þetta er 20 fucking
sekundur. Já.
Og síðan kemur alltaf
veistu,
annað eftir þetta.
Veistu hvað?
Sem eru 5 sekundur í viðbót.
Það er allir búin að sjá þessu auglýsingu. Þetta er svolítið lélega íslenska.
Velkomin í heiminn.
Ég er næstu í handur sem það að þetta sé frá fucking YouTube.
Já.
Svo maður að kaupa YouTube Premium.
Mér langar að prófa að fara til Svíþjóðar eða eitthvað, sjá hvort það sé nákvæmlega eins auglýsing.
Ég held að þetta sé YouTube.
Já.
Svo þú kaupir YouTube Premium.
Já.
Út að þetta er svo lélega íslenska.
Já.
Það er ekki sjens að þetta sé íslenska.
Hefur þú prófað að íta á þetta?
Gaur, ef einhver hlusta þá
er það að prófa.
Þið með senda eitthvað DM ef þið hafi einhvern tíma að gera
og þetta. Og hvort þetta sé actually síða eða þetta er bara fucking slow á YouTube eða eitthvað.
Þetta er bara YouTube sko. Ég er að segja, ég hugsa daginn, ég bara holy shit. Þetta er svo sniðugt. Á þeim skilur, ég bara damn, þeir eru bara
þetta er líka á hverju einasta vídeo núna.
Þetta er svo fucking pirrandi. Ég
veist, mér alveg sama að fá fucking Arion banka eða
já, eitthvað svo skemmtilega
svona auglýsingu sem er eitthvað to be to be to eitthvað svona leis. En ef ég fæði þetta fucking græna ógeðslega skjá og einhver gæja við erum velkomin í teiminn 20 bet og ég get ekki skipa þessi 20 sekundar eina eddi á fucking síðinni sem er ekki hægt að skipa hvað er fucking að vera gangi. Þannig að þetta er náttúrulega YouTube. Já,
er
ég er samanlega YouTube.
En ég sagði leika bara ólega bara, ég skildið, sko. Ég var ekkert að djöta hann, sko. Ég hef alveg verið temptið, sko. Ég hef horft að, út að svo kom bara, svo fyrir því það bara, viltu kaupa þetta premium? Ég bara, nei. En ég var alveg bara, nei, kannski.
Já, ég hef verið tæpið, sko.
Þú veist.
En bara séðan ég var krakki, YouTube hefur verið frýtt.
Já.
Bara, ég er ekki frá alltaf.
Var svo þrjóskur, bara, þetta er búið að frýtt allan tíma, en ég Kör, ég þarf að spila mangrætt að þessu.
Ég veit
það. Ég kom með smá svona mangrætt að þessu svona.
Já, ég fekk að sé þessu manni.
Að fyrir að koma, þess að tværi viku fara að koma sem að fyrir að spila mangrætt, sko. Það er alveg, það er
fægt. Það er mjög öllir í kemi.
Shit. Þetta er besti leikur alltaf tíma, sko.
Já.
100%. En sko, ok, nú komum við annað dæmi með taka sem ég á.
Já.
Ég er að fara í flug.
Ok.
Og þú veist,
hvernig?
Nei,
já,
ég er að fara í flug. Og með taka sér minn og hann iPod-um minn, iPhone-um minn sem er borðin iPod.
Já.
Og þú veist, þegar maður er í flugið þá maður kannski stundum með svona heilalösum leikjum bara til að fucking eða tímanum, kandi hverju að segja
eitthvað svona.
Þess myndi maður ekki bara downloada þeim fyrir flugið og svo eða þeim þegar maður kemur áttir landið.
Djöfull er ég glaður að ég datt úr Candy Crush því ég var orðin háður.
Það er annað sem heldur manni bara.
Ég gerði, ég komin upp í level 600 eitthvað sko og bara... Ég var með hann í mánuði, sko.
Já.
Þú veist, á mánuði bara komið inn 600 level, sko.
Já, þú veist, paldi einhver að horfa þig. Ég vil líka oft hugsa þetta. Paldi einhver kem inn til þín og bara horfa það sem þetta gera. Þú sér það kannski ekki að geta. En bara þetta er eitthvað svona, eitthvað, veit ekki.
Já.
Ég bara horfa þig. Paldi hvað það lítur bara stúpid út.
Já.
Það er bara ekki Candy Crush og bara á TikTok.
Maður að swipe
eitthvað nammi. Já, þú veist.
Já.
Og gæri bara, hvað fokkar maður sem gæri? Þú liggur bara slefandi upp í rúmi að spila Candy Crush.
Já. Eða bara svæpa á TikTok.
Og drekkur poskur.
En pælt, líka bara svæpa TikTok.
Já.
Þú veist.
Mér er TikTok betur en Candy Crush.
Annarkvort fer heiminu þangað að svæpa og eitthvað, eða Instagram, verður ógeðslega úrelt og stúpid. Eða bara beginning of something stærra, skilur við.
Já.
Segjum sér svo að þetta sé stúpid og bara næsta kynslóðum við vera bara eitthvað voru þið í alverunni bara að læka myndir og eitthvað svoleiðis bull en bara ekki að setja myndir á interneti, hvað er fucking með gangi? Og ég veit að hversu stúpid þá við erum að búin að eyða miljón klukkt að horfa á vídeo miljónir vídeo og bara svæpa og svæpa, læka, þetta fyndi. Hvað er að augan þeim?
Já, ég þarf að deila hann eins.
Já, okkur.
Þannig að ég sé bara svo mörg rík. Ég held ég sé bara með svona nokkur ríkorn í augunum. Þú veist, þegar ég að horfa, ég sé það svona slæta, skilur við, þau eru í himninu minni.
Já.
Svona bara rík og það bara svona, ég sé það bara svona fljú og skilur við.
Já.
Það fucking pinnandi. Ég þarf að deila hann sko.
Þetta bara út að voru að taka eftir því, sko. Nei, ég alltaf með
nei,
það
nei, þú veist, þetta bara allt þú veist, þetta, nei, ég að horfa því bara ég sé bara rík hérna sem er þetta ekki alltaf sko.
Jú, þú nei, sonar þetta bara út sko.
Ég búin að reyna núna í tvo daga sonar út þetta þannig bara
ha.
Já, ég segi, þetta svona stórt þetta ekki
þetta var hérna litlir ormar í
já, þú veist, ég var alveg fengið þetta litlir rík sem bara með sonar út skilju þetta alveg svona, þú veist, ég sé þetta bara
ef, dun, dun. Ef ég hugsa núna, þá sé ég þetta sko. Vist, ef ég hreyfi augun og er að reyna að sjá þetta þá sé ég þessi rík
já, ég, já, en þetta er svona, þú veist bara, þetta er hérna bara í miðjunni eða eitthvað og þetta er hérna bara og ég bara svona, fum, 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 ég bara gaur þú veist, ég vakna á morgna, þá sé ég þetta bara ég opna hérna bara, þetta bara er hérna, ég bara gaur farðu burt ég þarf að fara að fækina
ég er ekkert að reyna að gasta því, sagði ég, eitthvað svoleiðis
já.
En ég held þú sérst bara
að missa vitið
já, eða bara taka eftir þessu sko
nei, og svo líka er eitthvað það er eitthvað í augun ég búin að vera bara
já, ok, bara, ok, þá er það kannski
það er eitthvað í augunum mínu sko sem er eitthvað
síklaðar og
sko. Já, síklaðar og eitthvað augun eru fucking scary sko
hvað er eitthvað sem átti aldrei að vera fundið upp
núna bara sem við hefði aldrei átti að finna upp
já, sem til
það er ekki sími það átti alveg að finna upp síma sími er alveg sími er mjög handy
já.
Handy tæki og ég er ekki að fara í takka síma og það með þér sími svo mikið djöfla tækja eitthvað, mm-hmm. Þú veist, ég bara aðeins að chilla, sko, ég þarf aðeins bara, ég fyrir svo aftur og glísi í minni, eitthvað
já.
En þannig að einhvern sem þetta aldrei að fyndi upp er fucking, þannig að, veitthvað, sprengur, eitthvað svona, þú veist, en við erum talað tæknum er það, kannski, já. Svona, eitthvað
En það, ég heyrði, það er alltaf orðið ekki, tala um þetta, þeir eru náttúrulega búin að tala um allt
já.
Yfir 500 þættir, náttúrulega, með þau voru að tala hérna smásjá
já
já
að aldrei áttu að finna hann upp
já
ha það, það er stúpid
ég mynd að það eru bara ítra smásjá
já
bara á nöglinu þína eða ennið þitt
já, það er ógíslegt
þá eru bara ormar já. Og bara pöttur
og örverur
já
já
ég það er ógíslegt
það er ógíslegt það er ógíslegt sko
veist, mynd, mann myndi líða svo vel en mann myndi ekki vita þessu
já, en við
ég mynd að hvað lífið eru einfalt ef maður myndi ekki vita
mér. Ímynda hvað er margir svona dauðir ef að smásjá er ekki til en þú veist
já, já,
bara sjúkdómar og eitthvað svona rugl
en þú veist þetta er bara þægilegt skilur, það veit ekki það þessu þú veist eins og ef maður myndi allir bara vita geimur eru til og bara tilbúnara
já, bara næs
skilur bara miklu betri tegnum við
já,
það er óþægilegt
já, ef maður veit þessu það bara, já, næs
Já, þá verður maður reyla alveg saman, sko, nema það, þegar það kemur út að maður er svo fastur í
Veistu hvað, ef það kemur er myndi að koma
En skilur við 1900, bara segjum 1706 whatever bara á Cowboy Times eða whatever ef að, það myndi sjást í gemur og fólk myndi bara vita að vera gemur þá eru þau freaked out all the fucking time að bara hvena kemur þau þau myndi búið trú þetta eða eitthvað svoleiðis við hérna mögulega vitum að kemur þessi til veist að erum við að 51 og eitthvað og NASA eru búin að segja að það er hafa fundið hlutir sem er ekki frá þessar plánindu og við erum bara
ég ætla að segja ef ég myndi sjá bara UFO í himnum ég væri bara þú veist
já.
Bara cool ég er ekkert eitthvað ég er ekkert bara oh my god alveg bara þú veist nema kannski þú veist
jú En maður myndi sjá þetta
Ok, ef maður myndi koma frétt segja bara við erum komið gamer hérna í captivity skilju það bara Já, ok
Allir fyrir ekki út í svona einn dag
Já, ég segi einn dag og þá varum bara svona ákvað svo eða ska, hvað gerir svo við heldum bara ég fer aftur í myndatöku og bara allir næs nice, og ég fyrir skólan að þau og hvað, þú veist það gerist ekkert
Ég veit
að Who cares Ég var svo til að sjá fókin gamer samt sko það var ógæslega nett sko Þeir eru glæðan þeim að taka síma, sko.
Já,
við erum glæðan.
Nei.
Þeir bara, þetta er stúpid, iPhone er stúpid, þetta er þessu strax.
Nei,
það er bara áttir að taka síma, einar á rétt fyrir sér.
Einar á rétt fyrir sér. Nei, þau eru komin með þetta í helun, sko.
Þau eru sko með iPhone eitthvað 34.
Þau eru komin með iPhone sem var 30, sko.
Hlýtur að bara, er það ennþau iPhone 11? iPhone
5. iPhone linsu, sko. Það er bókstælega iPhone. Já. Wow! Ætli það sé planið,
Hvað?
iPhone. Skilur auga sími.
Já, ég menn núna eru að færa sig yfir augun, skilu.
Wow. Net. Hver? iPhone.
Já, hann var þetta ekki ég.
Jú.
Jú. Þú veist, þetta er ekki
Já, ég veit að hann skilu.
Já. Bra. En þess að núna eru að byrja að færa sig yfir augun, skilu. Meðan að Apple Vision prófinu og,
já.
Og svo koma linsur já. Sem setur augun og
bara. Síðan bráðum verður þetta bara innbyggt.
Gekja.
Bara að færa sprautu leið og fæðist.
Já, það ekki slanett.
Shit.
Hver, ég það fókt sem ljósmyndri, eða þú veist.
Já.
Það var ég bara fókt, sko. Það geti ég gert neitt, sko. Veist það bara taka þig bara taka með augunum mynd bara.
Blikkar hinn alltaf bara.
Nice. En það var ekki að taka sjálfsmynd.
Jú, bara, í speglum.
Í speglum.
Já. Þá verður bara í staðum fyrir svona bakgrunni. Jú, þú verður náttúrulega að vera með bakgrunn fyrir aftagi og bara alltaf risa stóra spegla alltaf.
Já.
Það var bara
hann eiginlega bara auðvildar að ráða mér sem ljósmyndir.
Nei, þá ertu að blikka öllum miðum.
Já. Já, reyndar, facts.
Já. Nei, eins og maður þarf ekki að vera að blikka.
Getur ekki sagt timer bara? Svo tvær sekundir.
Já, þetta mér náttúrulega að vera svoleiðis. Það ertu að blikka öllum miðum.
Af hverju að pæla í þessu?
Ég veit ekki. Þetta
er ógjösa stúpid, sko. En þú vildir að tala meitt, þannig að skyndilegt ekki.
Nei, bara,
ég vildi spara fyrir næsta þátt.
Já, ég held að geta verið betra.
Við getum að spara fyrir næsta þátt, sko. Herru, M&M plata mín að koma.
Já.
Fortnite M&M plata mín.
Fortnite M&M plata.
Já. Það er geðveikt.
Það er eitthvað rare.
Það er geðveikt.
Það verður rare.
Það verður rare. Ég er að segja, það muni ekki margir eða Fortnite M&M.
Veistu hvað voru gerða margar?
Þetta var ekki limited edition, sko.
Já,
þetta var eitthvað svona limited quantity.
En ég myndi að reyja bara one of 300 eða eitthvað, sko.
Já, einhver svona áreita.
Já,
langa að segja einhver áreita eftir M&M. Shit, það var svo nett, sko. Ég myndi setja ljós, sér ljósin í húsum mitt og svona skína á.
Já.
Dóði, sko, bara svo safni.
Ég myndi, skilur þú áreita skinni mitt eitthvað, þá myndi ég skera skinni mitt af.
Myndi,
og hengja það upp á vegg. Nei, tjók. Ég myndi bara örglega tatúa.
Ég myndi alltaf tatúa mig. Já. Bara hann mætti skrifa hvað sem er og ég bara, já, ekki mál. Nei, maður kannski andlitið mynd, ég veit ekki. Kannski, nei.
Ef M&M myndi skrifa ennið þetta,
ég
heldum
við. Ef M&M, ég dreg lína hér. Ef M&M myndi árað með hér, ég myndi alveg tatúa það. Á hálsinn var ég að benda á. Það er ekki,
já.
Eða þú hlusta. Já, ég held það sko. 100 pér sko.
Já.
Herri, ég var samt að gera leiðlasta hlut, talandur svona aukarleiti tækni.
Hva?
Þú veist, ég var að gera leiðlasta hluti heimi.
Já.
Ég var að panta mér hleðslutæki á Amazon.
Það er svakalegt.
Já, en þú veist, þetta er andjós. Bara svona leiðlaustu kaup sem ég gert á æminni. Þetta er fyrir Fitbit úr. Þetta er bara fæst ekki í Íslandi. Þetta fucking hlæst ekki. Ég er búin að leita allstaðar, sko. Bara gjössna allstaðar. Og ég bara gást upp pantað á Amazon. Og ég bara svona, þú veist, borga eitthvað 5.000 kall út af shipping og okkur og glið. Og mér var bara allsama. Ég vil fara að vera með Fitbit mitt sem er batterist, þú veist. Mm. Og ég týndi hlæst ekki mjög.
Og hverju prófaðu ekki að skrifa hana Já, bara eitthvað frýtt. Já, bara
ég er ekki svona gæi sem fangin sittur á Facebook. Mér finnst það bara svo leðlegt.
Já,
það er
mjög leim.
Þú veist, eina sem gera Facebook er að selja kannski græjur.
Já.
Það er eina, ég nenni ekki að eitthvað á einhver mögulega en að leðslutængi fyrir charge 5.
Tekur mynda, já, einmitt, já. Það myndir að fá svar, sko.
Já, ég veit það. En ég er líka mjög mikið gæi sem elskar bara að fá nýtt og já, ég hata hluti sem er búið að nota, sko. Það fæ ég bara eitthvað svona,
Haldið ekki hvað er margir búin að prumpið þennan svo væðinars.
Já, bara glá mjög margir, mér finnst ekki þægilegt sitt í þessum fór, sko.
Nei.
Þú veist, og ég líka alveg bara þegar Alex kom með að þinga, það væri bara ekki að er þetta verið góð að heyrinu með það? Ég er mjög ekki spoiled, en ég er mjög svona
snobbaður.
Já, svona, ég er svona bara self-taught snob. Þú veist, ég var ekki dalin upp við eitthvað snob, sko.
Nei.
Ég er bara svona,
Það er eitthvað, ég veit ekki.
Þú gerir þetta alltaf, þú segir þetta ekki
og svo
bara,
ég
get þetta ekki nefnt dæmi um hana, hvernig?
Eins og hvað.
En já, ef einhverjum hlusta á svona tjarts 5 hlæðstæki, þá held ég geti sendt aftur Amazon.dóti, eða þú veist, og fengi endur greitt, ef einhverjum gefa mér það.
Ef þú verðst með tjarts 5, ég var með tjarts 5.
Þú, sko. Nei.
Nei, ég var með tjarts 4, held ég.
Já, það er ekki saman hlæðstæki.
Nei.
Það er ógeðslega döm. Og af hverju er verið að selja eins og elko? Það er verið að selja þessu úr, skilur við? Af hverju er verið að selja leðstæki fyrir þetta úr? Eða ólar á þetta úr?
Ég veit ekki.
Ég er bjálar. En svo líka, annar kom veist, ég ætla að koma mörg dæmi á þetta. Það er bara ráð, sko. Og það ég er að fá um farsímans. Nei, takasíma. Eða átakasíma núna. Þessu núna að vera um Fitbit úr. þú veist, það þarf ég að Fitbit appið í þessu til að tjekka hvernig ég svaf og eitthvað svona rugl eða eitthvað, skilur
já,
þú veist, ef ég vil tjekka því og mér er sem ég gaman að skoða það þá þarf ég að það hérna
í iPhone-unum,
í iPod-inu mínum
já.
Og þú veist, þetta verður bara iPod
í kassettutækinu
þetta verður bara iPod Touch
já, eiginlega
mannst þetta rónum
já
þú veist, þetta verður þú veist, ég geta hringt en ég er ekkert að nota til að hringja
já
og markmið er raunni að skilja þetta eftir inn á borðinu og ég get farið inn í næsta herbyggi og þarf ekki
að hafa kvíðakast
að þess að vera með þetta á mér, skilju
já
ég fekk alveg bara þú veist, núna þegar ég fer með hana maður er alltaf bara hvar er fucking síminn alveg bara og ég var alveg stundum pirraði, sko þegar ég ekki að finna næsta svona 30 sekundur það er bara hvar er hann?
Gooder
þetta megar engan sens find my er upp á þessu app mitt, sko það? Ég er alltaf að tína fucking AirPodsum mínum
hæ?
Þau eru alltaf að tínast í rúmmun eða eitthvað svona það gerir bara svona skanna það bara
ég hef ekki eins og prófað þetta ég hef það lítið að tína
þetta er geggja, sko þetta er snillt þetta er bara svona metal detector þetta er bara þetta er
nice
ógeðaslega kosi ég hafa þetta, sko og við erum líka alltaf
rugga takk sem ég með það
nei, takk sem ég gerði takk sem ég með þetta með Bluetooth þannig ég gæti aldrei haft AirPodsin og svarað
já
það verið cool
það er líka uppáhald fítur sem minn og það er ég er bara í þannig vinnu að þú veist ég geta ekkert bara haldið á símanum minnum að tala
nei.
Eða verið bara með speaker það verið bara með hérna ding og held áfram að vinna eða þú veist ít á
já.
Eirað og bara held áfram að vinna
ég stundu að gera það þegar símur hringir og ég er ekki með AirPods símur teki AirPodsin úr bóksunum sitja að eira og svo svara
já.
Skilju ætli þú veist þú sé trendin hann að þú veist hvernig svara síman það svona eitthvað heldur einhver gerir svona svona klípir í eira sitt klípir í eira sitt það verður þetta svona já, það er svona fjögur ár það verður bara hvernig svara síman klikk ítir eira sitt það verður ógeðslega fyndi
en þú veist við erum með þó kynslóðin sem að
sem gerir þetta
já
sem setur puttana svona uppi
þetta er skrítið
já sem er bara með opin lóa upp eira sitt það er ekki að svara síman
það er ekki alveg málið sko
það er ekki málið sko herðu ég er komið með eitthvað svona þetta er ógeðslega pirrandi. Ég ætla að tala pókusinni, ég tala mjög mikið um höndunum, ég er alltaf að hreyfa hendunar. Þið getið tjekkað í vídeo, við erum líka í vídeo, by the way, eða er ekki að skoða á Spotify.
Já.
Þannig að, þú veist, ég læsa hurðum og ég nota hellur til að elda og einhvað. Ég byrjar að vera bara ógeðslega paranoid að ég glenda að slóka hellunni eða glenda að læsa hurðinni eða eitthvað svona.
Hæ?
Já, bara, þú veist, ég byrja að kerja inn í stúdíóið, ég er ekki eins og smá ekki að, ég byrja að kerja inn í stúdíóið og sagði, læst ég heima og sneri við.
Nei.
Jú, sneri við og labbaði upp og þá læst.
Var ekki nánar heima það?
Nei.
Nei.
Og ég labbaði upp, tjekkaði, þá var læst og ég bara, vá, þetta var tilgjast, þú veist, og fór áttur í bílinn og kerði upp í stúdíó.
Hæ?
Já.
Var þess að þú varst að láta mig bíða?
Nei, ég var enda mjög sein og þegar ég var reyna að kveikja á taksimunum mínum, menn að hafa
Já, er það ekki bara tengt heilsukvíðanum með það?
Jú, þetta hlýtur á einhvað tengt. Þetta er ógeðslega pirrandi.
Já.
Og það sko, ég stundum fyrir að sofa, lagst upp rúm og bara og það stendur upp og tegur hvort það sé slökkt á hellinni.
Þetta svona... hættu við að brenna
það? Ég er ekki eins og Pétur, hann var að setja beint í bílinn. Ég er ekki að taka allt úr sambandi og hvað. Ég er að tekta tölur minn sambandi. Ég veit ekki hverju, ég ger það alltaf. Það er bara habit sem bara gera sinni fekk tölur
okay.
Og það ég sá einhverja fyrir réttengjum að einhver MacBook bara fucking sprakk þegar einhver svoandi og hvað. Þannig að neðurist, ég bara stendu upp og ég bara svona ég gleymdur að læsa hurðinni sko. Og það ég er mjög oft síðastur inn í húsið skilju þetta fann að sofa það stendu upp ég bara og það versta er þegar ég gleymi og opna og hún er opin þá er bara það er svona eikur skilju að ég tjekka þessu oftar
já
það er óþálandi en oftast er þetta bara ég læsti og ég þarf að vera bara innar þú veist mundið það bara
já.
Ég skil ekki, hvernig ég get ekki bara munað hvort ég fæst þetta bara svona eins og svona 5 minna kviðu kost í bílnum bara eitthvað, er að kyrra upp í stúdíu bara eitthvað ég slökkt ekki fokkin hellunni, sko þegar ég er nýbúin að elda mér egga eitthvað
já, ég var alveg óvart, sko, glint kerti bara það þegar við fyrir maður að sofa
það er panic shit
nei, það er meira bara svona pyrranda að eyða kerti, veistu hvað fokkin kerti hvort það mikið
já, en þú veist, hvað er það dettur,
Nei, þú veist, þetta er í story svona
ég, það er hlæg, skilur
já, en ég meina það, þú veist, gleði ekki alveg sprungið
já
eða, þú veist, undir gluggatjöldarum eða whatever
já, þú veist, þetta er svo þetta er óþólandi kegur
já
óþólandi kegur að þurfa að leggist upp rúm búin að hafa þessu allt og svo bara ég gleyndur að glóla sér henni
ef að skýra hann þá slæmir ávanar
Þetta geti alveg slæmur ávanar, sko.
Já, þetta er allavega mjög slæmur ávanar hjá þér, sko.
Hver áttum lagi slæmur ávanar?
Birnir.
Er það Birnir?
Já, og krabba minn.
Ég heita það.
Slæmur ávanar, já. Ég með slæma
ávan. Akkur svo krabba mein. Ha?
Krabba mein?
Já.
Það er artisti.
Já, ég bara,
ha? Já,
hva? Ég bara krabba mein. Hvað er... Heitir lagið, ég held að hét bæði eitthvað, ég bara
Nei, nei, þetta er með Birni og
krabba mein. Ég held að hét slæmar áunar og krabba minn, ég bara
Krabba mein,
krabba mein, skilju,
ja, mein, krabba mein.
Umlegt, ná, ná, ástu það. Sorry, ef þú hlusta.
En já, en, já lagið heitir slæmar áunar.
Já,
slæm
já, 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 þetta er lag.
Og ég geri hann að brjála það.
Já, þetta er mjög slæmar áunar, mér, finnst mér.
Já.
Og við veit ekki, þú veist, eða þetta ekki, eitthvað Ég held að sé líka út að það bara fokkja mikið að gera að mér og ég bara svona, að gleyma hvort til lesturinni eða gleymdi að slöka þetta og það bara garna, ég gera svo mikið og næg ekki að muna hvort ég læstinni eða eitthvað
Já
Fattur þau, þú veist, ég bara verða psychopath Það bara máli
Já. Shit, maður Líka alltaf svo æstur eitthvað
Já, ég drekk líka mjög mikið koffi núna, sko
Já.
Ég tvei markatryggum um dag, sko Núna Þetta ára
Ég náði bara, held ég allir síðustu vika þannig að fá mér
Já, sko, velgerðsmaður Já, það var svona allra kött sko.
Mm-hmm.
Hefur það ekki áhrif á orkudrykk?
Nei, ég vildi bara vera bara að drekka vatn Ég vildi bara vera
Clean
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 Já
Hefur koffin, og það varst að tala um að þú veist að bara að fá liver shut down á koffinni, skilu
Já
Það áður að byrja með að taka upp Það varst að bara liver í mér mér bara shut down
Já
Fæ margi, heldur að fæ margi áður hjartafall á hann það gerist
Nei
Heldur að liver í myndi frekar
Já Sérstaklega svona ungum aldri, sko.
Já. Já, ég veit ekkert sko
Sumir sko eru með einhvern svona ofurlifu Skilur lifur Hvað segir maður?
Ofurlifur
Ofurlifur Og skilur bara drekka koffín eða áfengi eða whatever Og síðan fær í check þegar þeir eru svona þrítug
Já, bra.
Og síðan bara All good, þú eru bara eins og bara 17 ára krakki
Þetta er svo Harry Sætmann þannig.
Já, ég erum með þetta tóna Og hérna, hann bara oh,
Hann hélt að vera bara Hann hélt að hann drekkur svo mikið
Já hérna. Og sumir, skilur, bara drekka endalaust af koffín og hérna, kannski ekki endalega áfengi og síðan bara allt í henni bara
Já, oi
Áður en náttúrulega bara, ef maður er svona ungur, þá nema maður sér hjartveikur, þá er maður ekki að fara að fá hjartarafa
Ég er sannlega fengið svona trublanir Ef þú ekki fengið þannig, einhvern veginn við drakk tvo monstra með mjög litli tímbeli þá fæk ég bara svona, þú veist, hjartum ég byrja að slá svona úr takt svolítið.
Já, já, ég var alveg fengið svoleiðis
Já,
það fæði svoleiðis í hversin sem ég vakna á mótnana, þá allt í einu
Ég með heilsugvíða, þetta var þegar ég var svona 16 hana eitthvað þegar ég svona upp að mött mesta heilsugvíða sitt og ég var bara svona ég að fara að deyja, sko ég held ég sagði mömmu bara, mamma, ég að fara hjarta ég var bara svona
Mamma!
Og þá var ekki búin að segja neitt og hún vil ekki í drekkorkutryggi þá var ekki búin að segja neitt í drekkorkutryggi ég bara, mamma, ég bara, já, þú veist þetta, og hún bara, hvað á hverju? Ég drakk tvo monstra
Ok, segjum Mamma einn
Það er mamma mín
Nei, Þetta er henni að kenna, sko Hún er að banna allt og þegar þú ert að brjóta lög þá færðu heilsíku það, sko Ég er að segja
Nei, þetta gerir spara með orkut
Og þessan ertu alltaf að þú veist Ég er það búið síma Og þú varst alltaf með þessi bönn
Nei, það er alls ekkert á því, sko Það, það er líka bara að mér finnst stundum lúmst gaman að tjána þessa með einhvernig svona
Já, út að því varst með þessi bönn Mér er bara alveg sama Vist, Ég er bara að go with the flow
sko. Já, máli
Þú veist að mér var reyla lift allt svona var, Eða þú veist náttúrulega bara svona tíu upp
En aðal ástæðan okkur ég að slepa síma er út að þetta er byrjað að kötta vinnur minni. Og það er bara að mjög lítið bóðið út að vinna sjálfur að bara einan geta þetta í dag. Eða þú veist, þegar lofaðar til þeim ég gerði það til þeim bara
til í vikunni. Ég baði að gera klipp og að gera það ekki.
Já, ég er bara, þú veist, ég er bara búin að vera upp í rúmi eins og bara að gera kartebla.
Já.
Í alvörinni, ég er ekki grínast. Að, veist, ég er búin að vera ágætt í skóla ég er búin að það er fullt að gera skólum ég er búin að gera mikið það ég held að það sé líka að dreina mig þess að bara ferja upp í rúm og bara fyrir bara TikTok fyrir hennar ekki gráta en þú veist Já. Svona vill eiginlega bara gráta inn í mér þú veist og ég er á TikTok fær ekki stundin þannig þú er bara svona
jú, er bara hvað er ekki
ég er bara hvað er lífið mitt bara svona akkur að og svo bara svo er, svo, alltaf þegar þetta gerist til mig alltaf ég fær svona hvað er ég gera þá fær ég alltaf ógæsta motivational TikTok eitthvað svona
Já.
Bara ekki að vaknaði fimm og vertu hérna
ég sá geggja TikTok um daginn að hérna þegar konur eru í uppnámi þær þurfa að gera svo mikið þær þurfa að fara að vesla þær þurfa að fara í gymmi þær þurfa bara að borða eitthvað gott og bara eitthvað sætt og bara svona sem að svona gefin dópa mín þær þurfa að tala við vinni sína til þess að koma sér upp að meðan við fyrir að TikTok og bara
Get your ass out of bed. You're a man.
Be hard.
Be hard. Bara get hard.
Þetta poppa
maður. Who's gonna carry the boat? Yeah.
Og þegar við skilum við og þetta bara annað species. Þegar við tölum við stelpunnar okkar og þær eru eitthvað down og við fá viljum við bara, herðu, bara kottu þeir upp og bara gerðu þetta.
Drullum okkur ræktuna.
En það virkar ekki.
Nei.
Það ógeðslega fyndi.
Ég skil ekki stelpun neitt sko. Nei. Svona lúmst stundu þegar ég að reyna að hjálpa þeir bara, ég bara gerir þetta verra sko.
Þú veist, tökum mig mitt bara, ég vil bara í símanum og vill ekki gera neitt
já,
í
dag. Já.
En stundum, það gæti eitt vídeo, komum mér bara.
Já.
Just fucking aumingi.
Já.
Bara statu.
Ég segi, þegar við fórum óvart á sama tími ræktan hann að 5:30, þá var þetta bara eitt TikTok rétt henni fyrir að sofa.
Já.
Það var þetta bara vaknaði fimm á morgun.
Já.
Bara gera það bara.
Ok.
Ég bara, ok, ég gera það.
Ég gera
það. Og bara rættir að gera það einn dag og svo bara, fuck, nei, ég ætla ekki. Og það sko.
Það bara, það var umlega.
Nei, sko, ég krassaði klukka tvö. Ég bara, pum. Ég líka tók nepp í dag, maður.
Já, ég líka. Ég búin að gera það.
Veistu hvað búin að taka þér?
Það vinnum dag,
sko. Veistu hvað búin að taka þér?
Já.
Þegar ég tek neps.
Yes.
Þá slekkjum við ekki, mínum. Veistu, ég sit einhver tímer eitthvað. En svo vakna ég og hún bara orðin 5. Og þá ég búin að slökka öllu. Bara í svefni.
Já.
Líka minn bara að glemdi því gamli þú verður ekki að fara að fangja vakna sko. Ég gerði allt
þú eru bara að sitta síman frá þér
já, hann frá mér
hvernig ætlar að gera til næmis með takasíman og vekjarklugu
ég get þessna þennan bara sem vekjarklugu
já, okay, já, já, reyndar
en takasíman líka með vekjarklugu þetta vibration eitthvað drastlega ég myndi aldrei vakna með vibration heldig.
Nei
ég held andur saki
en reyndar sko ef maður með Fitbit þá er hægt að sitta vekjarklugu
það
Það er líka svona auka
Og það ég sko gjörsanlega komið nóg að þessu fucking ringitón Bara öllum ringitónum í iPhone fyrir vekjarklugu Ég hata allar vekjarklugunar
Ég held að ég búin að vera með sama í svona 5 ár sko.
Já, en þú veist, ég hata þetta Og þetta gerðist í morgun, þú veist, ég vaknaði með Matti Við hennar vekjarklugu Þú veist, það var svona öðru sann, ég bara, ok, allt í goði En svo var ég með aðra klugan 8 og ég gleymd að slökka henni Og þú veist, ég var að klæða Og Matti bara, eftir lagi, ég bara, ég labba bara fram með hann inn og bað og bara aðfangin,
nei.
Nefnst, ég var bara brjálar. Ég ógeðislega morgunfútt, sko. Það alveg, það
ég,
alveg.
Já, ég sko, og það ég að vakna svo snemma fyrir vinna mína. Að ég þarf bara, headphone í eru og bara taka minn tíma.
Já.
Skilur.
En mér langar líka að fara að hætta þessu.
Það er slæmur á hann, sko.
Já, ég segi að það. Þú skal ekki slæmur á hann að sitja headphone í þig og sitja podcast
Ég er að meina bara út að það bara ef ég væri ekki með það þá myndi ég ekkit geta
Já, held bara,
ég.
Já
Eða með líði þannig
Já, já
Þessan er það slæmur á hann
Ég segi, þú veist, ég vil einmitt það er önnarstofið fyrir daginn sem að eru þetta að ég er búin að byrja allum hann að bara vakna Búm, Instagram Bara, þú veist, upp í rúmi
já.
Og leggst það hans á hliðina og til að bara til ekki mig En þú veist, og geta bara hendið mér hendurum og sett kannski bara á podcast
já.
Og svo bara fara að fæta þar allan að sóllar henni að fá
ekki heldur henni að fá bara skjáin beint í augun
bara líka full, ég er alltaf með símin að full það er ljósmyndari, ég er alltaf sko alltaf full
já, ég skilu,
full
já.
Brightness
já.
Og símin er aldrei
bara,
já, já, ég svo fengi bara fuck
já.
Degi augunum bara það eru ekki auðvitað augunum mín þess vegna er svona
já, dregi augunum
þetta er bara alltaf að vera búið þetta er bara hræðilegt sko.
Er til svona blue light linsur eða hlýtrar
Nei, ekki ljósmyndilinsur Það væri mjög heimsklegt
Nei, ég meina bara blue light Skilur bara
eins og bara augun
bara, bara
Já,
lins.
Það lítur
að Já, hvað, ég held ég var að tala
lins. Ég þarf að tala lins á myndavel Ég bara ertu heimsklegt
Við vorum að tala
Já, skilur. Sorry mig, ekki,
Já
Nei, það, Þú ert að tala það hára til að þess, Það er bara
það er Já Það er ekki
Það lítur að Eða til gleru þá eru til linsur Það mega bara
Hvenær minna að deyja út að Fólk hættir að búa til föt
Hættir að búa til föt?
Já
Bara fata hönnuðir hættir að búa til föt og það mun, Ég held að segja ekki langt ég
Nei,
ég held nefnilega ekki Ég hef nefnilega, þú veist, ég hata föt og hata allt svona Ég var ekki að móti að væri bara einn svona uniform Bara allir í svörtu eða allir í gráu
Já, ég er líka bara svona svolítið að tala að þau byrja bara að nota allt sem er til Þetta er ógeðslegt, svolítið
Hvað?
Ég bara skilur hvað þetta eðalegu jörnu mikið bara föt að búti föt
já.
Er það ég segi það
þetta er auðvitað leinn á helstu kostum
já.
Fucking global warming sko djóður ánir pólitíski núna maður
já, herðu, svo líka bara smá svona insight
rewind
þetta er bara okkar hérna skoðin Þannig
já,
þið þurfum við ekki að
við erum basically bara að spjalla sko. Og það er mækara fram nokkur og já, mynda
það er bara þetta podcast
já,
bara, þetta er bara tveir vinar að spjalla sko.
Með vangaveldur bara
já.
Vangaveldur
það er gott
íslenskt orð
með okay. Gott inn að nofna podcasti vangaveldur
það er
100%
til
oh.
Það er
rúlega til
að tjekka, ég get að tjekka
það
okay,
en
já, það er 100% eða ekki það er 100% eða ekki mjög mikið prósent
að
svona versmiður, þetta hlýtur að vera bara ógæðslegt
svona það skilur veist, út að það er alveg trend skilur að búa til skilur clothing line og eitthvað svoleiðis ég fekk góða hugmynd um daginn ég veit ekki hvort einhver önnur lönd gera þetta en þú veist, ímyndaðir ef að það verið til sorpa fyrir efni og maður myndi að fá pening fyrir skilur að skila ónýndum fötum eða föt sem eru of lítil og þau nota það í eitthvað annað og maður myndi bara skilur bara sorta denim, cotton skilur, og annar
já.
Og maður myndi bara fá skilur bara 15 krónur bara fyrir kíló þú veist,
já, já.
Skilur
já.
Þú veist, hvað það myndi bjarga miklu er þetta umlega hugsaðum
ég held að það sé bara til
sko. Nei, ég held nefnilega ekki Það er hann ekki að fá að borga fyrir veist, auðvitað er náttúrulega til eins og rauðukrossin og allt það, maður hendur þessu bara í út að þetta eru og lítið og síðan kaupum maður þessi nýtt og nýtt og nýtt já. En ímyndaðir ef að skilur það myndi bara fatahönnur og fataverslanir og allt það, myndi bara shut down ekki verslanir, ég meina bara svona verksmiður, er að reyna að segja það myndi bara shut down og bara, oh fuck hvað er að gera þá byrja fólk að fara í sorpu með denum buxur sem eru rifnar eða bara efni sem þau eiga fá borga fyrir það bara eins og dósir og mér finnst líka að við ættum að fá borga fyrir að sortira í rull
já
veist,
þetta er orðið alltaf mikið sko. ég skil ekki neitt sko.
Það, veist, heima bara á selfósi við erum komið með 5 rullöfnur
Já, þú veist, það er ekki neitt heldig einu
sér Já, ég veit, það eru fleiri einhverstaðar annarstaðar En þú veist, að búið að svo það gler, plast veist, Hvað er fokkan með almennt? Hvað er almennt? Er það bara tyggjó eða?
Já
Og það tyggjó má ekki fara í lífrænt, sko
Bakk bara á okkar Nei, það er ekki lífrænt
Nei Já, jú, það getur
að vera Klippa pókan
Já
Sita
duftið og ný
Ég veit ekki
Þetta er svo mikið rugl Þess að ættu að borga fyrir þetta
Ég skil ekki ennþá hverju að sita snakkpóka sko Og það er álstundum inn í snakkpókum En það
já,
er
Já, svona álpapir svona,
Já, og þú veist það má ekki fara í plast eða eitthvað svona, eitthvað svona rugl.
Það er held ég svona almennt
Almennt skilu
Já, en hvað er það?
Ég veit það ekki maður Nei. Ég veit ekki hvað rusl er sko
já.
Ég hef ekki hugmynd sko
Já, ok, kannski ekki alveg fá að borga Ég held að samt að séu til lönd sem gera það sko Bara annarkvort rukka ef þau sortir ekki Já. Ef það rukka fyrir að sortir ekki þá ættum maður að fá að borga til að sortir Ekki?
Nei, ég er þetta ekki samlega því Ég held að maður okay. að borga fyrir að, fyrir að flokka en, veist,
en síðan bara endur þetta allt í sama gamnum sko, þú veist það
Já, já Gaur, eins og sagði, ég er bara hætt að skita og, veist, ég er eiginlega búin að setja það bara að gjöra neitt auð sko, og ég er bara nenni
Já, ekki, þau eru bara búið til eitthvað fucking bullshit og við, veist, bandaríkin er svo stór þau gerir þetta ekki
Nei.
Þau eru bara, bara meina fucking ruslandunni sko.
Já, bandaríkin er bara vandamæður
En ímyndaðu ef þau myndu til dæmis bara borga fyrir að sortira efni
Já, ég veit ekki
Þú veist, eins og bara ef maður myndi koma að gata bóli minn ég bara, ok, ég get ekki alveg setja hann í rauð okkur sem og það, þú veist, ég vil ekki gefa einhverjum þetta hann er setja hann í sorpu og fæ 15 krónur
Já.
Fyrst fyrir kílói eða bara fyrir pókan Já, ok, kannski fyrst þrjúi skall fyrir pókan
skitur ekki máli Já,
þetta hefur
Bara einhvað
Ég veit ekki hvað er þið fyrir kíló
Nei, ekki heldur sko Já, alveg
Hvað, 500 kall fyrir kíló?
Hver er mikið dröldur sama?
Ég bara hugsa
Klikkaðar hugmyndirinn ólíkir en ég held þessu bara að fara að ljúka sig
Já, þáttur hann slæma á hana
Við þurfum að fara að spila
Já, eru ekki spila kvöldið
það? Jú, það er verið að draga mig það grána
Það er ekki verið að draga það í neittina
Það getur sé að taka sér með maður
Já
Það kom dag sem ég bara Halló
Halló Þá getur þú bókstilega, gerst
þér það Þá er ég ennþá svona
Já
Þá er ennþá gamli kallinn sem með puttana svona til að svara síman
Já
Næs, nice. Það er bara takkilega fyrir hlusta og endilega segja mig hvernig síma þið
Já
Takk fyrir
Bye